co jsem řekl, jak si zůstává. Je to vlastnost, kterou mají nauky dobré i zlé, ideje dobré i zlé. Není možno je žádným způsobem potlačit, žádným způsobem odstranit. To je vždycky naše naděje, u toho, co je správné a dobré, ale to je také vždycky hrozba. Jestliže někoho k něčemu hloupému navedeš, jestliže něco hloupého vykládáš, ono to trvá a trvá. A ono to tady bude, dokud to jeden člověk pamatuje. A jestli je to ještě někde zapsáno, tak to už je úplně spečetěná věc. A na tuto hroznou skutečnost, hroznou vlastnost slova je důležité znova a znova upozorňovat. Tak ono se nám to vrací, ono to dělá nějaký koloběh a my se s tím znovu setkáme. Setkal se člověk docela konkrétně, myslím na konkrétní případy, s tím, co kdy řekl falešného, zcestného, nedomyšleného. Vrací se to takovým způsobem. To platí jak teda pro ty učitele, tak to platí i pro řeč o druhém člověku. V té řeči o druhém člověku já se stávám soudcem, někoho soudím. Tak to staví Jakub. Zase už tímhle způsobem. Já se stávám soudcem, já někoho soudím, čili se stavím na to místo, které patří akorát jenom Pánu Bohu a nikomu jinému. Máme také něco podobného. U Ježíše Krista víme dobře, jak úsporné je evangelium ve slovech a že lidé v den soudu vydají počet ze svých slov. Není jenom zlém slovo zlé, ale je zlém i slovo prázdné a člověk si zvykne říkat pouhá slova, to jsou pouhá slova. Jenomže některé z nich, a nevíme které, některý z našich výroků, některé z našich řečí a řečiček, pronesených třeba pro zábavu, zůstane takhle strašit, abych tak řekl, mezi nebem a zemí. A nedá se žádným způsobem zprovodit pryč. Při všech katastrofách, které byly, nějaké slovo zápalné taky působilo. Byly to třeba takové křížové výpravy, tyto strašné katastrofy, morální katastrofy, nejenom hmotné. Člověk skutečně neví, jestli přitom byly nejhorší ty vraždy nekonečné, jako i to morální zlo, do kterého byla vtržena církev. Na začátku, kolika mužů, několika kazatelů, jedním z nich byl například Bernard Clairvaux. Jinak takový vynikající člověk. Tedy toto nebezpečí stále trvá a Pavel na to neustále upozorňuje. Tak potom dál mluví o moudrosti a říká, ta moudrost je krásném obcování, krásném obecenství, ale tedy nikoli v dobrém, ale v krásném dokonce. Ale jakmile je tady hněv a závist, tak je to přízemní, živočišná, ďábelská. Kralisti mají hovanda za tu živočišnou. Když se podíváte do řeckého textu, zjistíte, že je to psychiké. Ale to neznamená duševní, ale skutečně živočišná. Něco, co je jenom oživeno duší, ale nedomýšlí to dál, ano? Podle toho jedná. A konečně je tedy páté téma, a to je pokušení a trpělivost, zkoušky a trpělivost, zkoušky a trpělivost. No tak bychom to řekli nějak takhle. To první, co o tom říká, že člověk má mít jen radost, mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení, prosti všech nedostatků. Tak to musí upozornit lidi, kteří stojí na prahu těžkých zkoušek. On už vidí dál než jiní a je mu to jasné. Lidé často přeceňují, silně přeceňují nadšení. Nadšení má značnou funkci, ale teď jde o to, aby měl člověk výdrž. Aby tu výdrž měl v okolnostech, které jsou někdy dokonale protivné. Ty zkoušky musí být, a člověk má teda mít radost jejich překonávání. Tak nějak je to myšlení toho našeho apoštola. Aby byl dokonalý, aby byl zase teda tím správným věřícím, správným člověkem. Máme ještě totéž uvedeno v kapitole 4. zajímavým způsobem. Toto je místo dost takové klíčové. Odkud jsou mezi vámi boje a sváry? Nejsou to právě vášně, které vás vedou do bojů? Chcete mít, ale nemáte. Ubíjíte a nevražíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout. Sváříte se a bojujete a nic nemáte, protože neprosíte. Prosíte sice, ale nedostáváte. Protože prosíte nedobře, jde vám o vaše vášně. Proradná stvoření, což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem. Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. Čím myslíte, že nadarmo je psáno, Bůh žárlivě touží po duchu, kterého do nás vložil, mocnější však je milost, kterou dává. Proto je řečeno, Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Podřiďte se tedy Bohu, vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Přiblížte se k Bohu a přiblíží se k vám. No, ta jednoduchost. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás. On vůbec velmi důsledně dostává ještě na jednom místě, že se nemáme co bát nějakého ďábla. Že to záleží na nás. A v čem my chybujeme je to, že jsou při nás tytéž vášně a žádosti jako při jiných, totiž tady v tomto případě jde o to vyniknout, přetrumfnout někoho, někomu dokázat, nebo někomu to ukali, které byly i v prvotních zborech. Tedy nebyly křesťanské zbory nikdy takové, aby tam nebyly nějaké spory. A nebyly nikdy takové, aby tam nebylo tohleto divné soutěžení. Ještě jednou se to projeví, 5. kapitola, jenom verše 7 až 11. Buďte tedy trpěliví, bratři až do příchodu Páně, pohleďte, jak roleník čeká trpělivě na drahocenou úrodu země, dokud se nedočká podlinního jarního deště. I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, když příchod Páně je blízko. Nestěžujte si jeden na druhého, bratři, abyste nebyli odsouzeni. Hle, soudce stojí před dveřmi. Za příklad trpělivosti v utrpení si, bratři, vezměte proroky, kteří mluvili ve jménu Páně. Hle, blahoslavíme ty, kteří vytrvali. Slyšeli jste o vytrvalosti Jobově a víte, k čemu ho Pán nakonec přivedl. Vždyť Pán je plný soucitu a slitování. Tak zřejmě byli lidé, kteří příliš zdůrazňovali, že konec světa bude už velmi blízko. A musel je upozorňovat na to, máte v přírodě příklady, které vám mohou ukázat, že každá věc má nějak svoji dobu stanovenou. Tak i zrání úrody. Příkladem trpělivosti je jmenován Job, o kterém pojednává ta starozákonní kniha. Se časem taky na ně podíváme. A konec konců Ježíš Kristus. Utrpení a v cestě na kříž. Tak toto by bylo těch pět hlavních témat. Staví se proti frázi, že pokušení, zkouška a tak dále od Boha, že je to od vašich žádostí, tak jak si to způsobujeme si sami, nebo zostřujeme aspoň sami. A zdá se tedy, že můžeme tvrdit, že to tam hlásá tatáž svoboda jako u Pavla. Jsou tady dvě takové zvláštnosti na konci, které měly zvláštní také důsledek v dějinách církve. To je v těch radách, které tady jsou. Je někdo z vás nemocen, ať zavolá starší církve, ti se nad ním pomodlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba míry zachrání nemocného. Pán jej pozdvihne a dopustí-li se hříchu, bude mu odpuštěno. No tak, jsou výklady. Na jedné straně katolická teologie v tom vidí opodstatnění svatosti pomazání nemocných, tak o té je nutno říct, že se tomu říkalo dřív poslední pomazání, extrema unctio, dneska se říká velmi důsledně pomazání nemocných. Opustilo se to, že by bylo něco takového až na zaopatřování člověka. A vidí se také už centrum v té modlitbě o jeho uzdravení. Ale považuje se to za svátost. Ta má ovšem svoje dějiny od nepaměti. Pomazání nemocných existovalo například i ve starém Babyloně. V pravoslavné církvi to má svou zvláštní mimořádnou podobu. Zavolej si starších církve, tak tam, kde skupina, nejde toliko ten kněz, ten pop, ale sedm lidí, sedm mužů tam musí být. No tím je ovšem dáno, samozřejmě, že to mají nějak pevně stanoveno, co tam budou dělat. Tím je ovšem dáno, že to nemůže být u každého, to je jasné. Tím je dáno to, co by ten Jakub už u toho nechtěl. To rozlišování mezi významnými a méně významnými. No tak ono je ovšem dobrá věc, aby lidé se s tím nemocným také pomodlili. To, jak si křesťanům připomínat, je nutné. A druhé, co tady má? Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Na tom zase zarodili později svátost pokání, čili zpověď, ušní zpověď, soukromou zpověď. A není nijak žádná zvláštní přednost, že byla s mohutným hlasem odstraněna v evangelických církvích. Ona měla být odstraněna jakákoliv pověrečná věc kolem ní. Jakékoliv zmechanizování, to ano, že teď to řeknu, teď mě on řekne, je odpuštěno, hotovo. Ale samo to vyznávali jedni druhý. Ovšem ne nutně jenom jednou, že jako knězi a tak. Ale vyznávat si navzájem, poradit se o těchto vážných věcech, samo to má ohromný význam, který nemusel být tak slavnostně odstraňován. A končí to potom důrazem na modlitbu. Tak to by bylo o tomto listu Jakubově, jenom tak velmi zhruba, čili opakují, které jsou to hlavní, která hlavní témata, chudoba a bohatství, pravá zbožnost, víra a skutky, hřích jazyka, zkoušky a trpělivost. Měli až tady v tom.
tam napadlo několik věcí. Tak jednak, že jak je tam to výraz skutky, takže na to se, myslím, dost dobře tak hodí, jako to slovo Ježíšovo, který říká o lží prorocích, že říká, po ovocích je poznáte, dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom dobré ovoce. Že to je, myslím, jako dost, takový podobenství, který se zrovna hodí tady k tomu, jako výraz skutky, že ten, kdo dělá jako že špatný skutky nebo kdo nedělá nic, tak...
Myslím, že to slovo Ježíšové obsahuje něco trošku jiného. A sice tohle. Tenkrát běhali po světě proroci toho království Božího, které musíme uskutečnit bojem. Bojem proti Římanům. To jsou asi oni. To se rodilo z toho konrádského kláštera. A to patřilo, to hrálo dohromady s tím hnutím Horlivců, strana Horlivců. S tím přepadáním Římanů a jednotlivých lídek a tak. A to ovšem bylo strašidelně nebezpečné, že to zkazí církev asi, kdyby na tohle naletěli. Jeden z učedníků Ježíšových je Šimon Horlivec, to je teda bývalý příslušník té strany.
To se říkalo, že ten Jidáš, že
no to už to u Jidáše můžeme fantazírovat, jak si mě je taky nejasný, co je tam to hlavní u Jidáše. Ono je to skutečně možný taky. I to je možný u Jidáše. Tak tam to jsou spíše tyhle ctí proroci, tady tohoto. Ale u Ježíše je to jiná ještě. Je to třeba Matouš 10. Tam je, kdo by podal aspoň čiši vody studené jednomu z nejmenších těchto. Ne? Tak to je. Jako projev víry, to se neztratí, to je skutečnost prostě, která se jaksi neztratí. Zrovna jako to slovo se neztratí, dobré nebo zlé, tato skutečnost se neztratí, to taky jaksi zůstává v paměti. A má to cenu před Bohem. V jednotě s tou vírou, ne protože to nebo ona udělá, ale pořád to tvoří jednotu, jak tady. Potom je to Matouš 25, tam je cokoliv jste učinili, jednomu z těchto mých nejmenších měst jste učinili. Tam je to taky, tohle. To mě hladověl jsem a dali jste mi jít, žíznil jsem a dali jste mi pít a tak dále, tyhle ty věci obecné, obyčejné. Taky žala, že jsem seděl a navštívili jste mě ovšem. Problém moderní doby.
A pak teda, jak je tam, jak mluví o těch chudých a bohatých, tak tam je vlastně zvláštní, že ta jedna konstatuje to, že ti chudí jsou, jako mají jaksi teda větší šance, že jsou jako svobodnější, ale že jako by se dalo říct, že jako ten chudý by mohl využít těch možností, které mu dává to bohatství, ale jak je vlastně by byl vůči tomu skeptická. Že jo, nebo že jako příliš nevěří jako tomu, že by ten bohatý jako mohl použít toho bohatství, který ho má, jako k něčemu dobrýmu. Jako sice to nezamítá, ale že jako se mi zdá, že je vůči tomu jako dost tak skeptická. Že...
U Lukáše, který má ten tytéž důraz, je velmi ostré, tak jsou ty případy těch několika, kteří prospívali církvi. Zuzana manželka Herodová, nějakého vyššího úředníka a tak, ne? Prospívali ze svých statků přímo. Nebo je příklad toho Zachea, kde Ježíš neřekl, aby rozdal všechno. Čili nějak se spokojil tím, co tento Zacheus udělal. Patrně byl dostatečný podklad k důvěře, že on s tím ostatním bude nakládat dobře. Správně nějak.
Ale že přitom, jako tomu, že teda asi teda chyba jako Marxe a pak teda jako těch následovníků, že z toho udělali takové jako, to tak říká ta paní profesor jako Marxe, že z toho udělali eschatologii, že teda jako chudí, to jsou ti vyvolení a to jsou ti předurčení, jako proto, že ti bohatí jsou prokletí a prostě ti, kteří, no, že to už postavili takhle jako na...